สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ชาวอเมริกันจะฉลองวันประธานาธิบดีหรือ President's Day เพื่อยกย่องผู้นำประเทศของตนทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยเริ่มแรกนั้นวันดังกล่าวมีจุดหมายเพื่อเป็นเกียรติต่อประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศซึ่งทรงอิทธิพลที่สุดคือจอร์จวอชิงตันซึ่งเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์1732และวันดังกล่าวได้กลายเป็นวันประจำปีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการระลึกถึงปีค.ศ. 1800อันเป็นปีหลังจากที่ประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเสียชีวิตลงโดยต่อมาได้กลายเป็นวันหยุดประจำชาติในปี1885ด้วยตั้งแต่จุดนั้นราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนการฉลองดังกล่าวให้รวมถึงประธานาธิบดีคนอื่นของประเทศและในปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ใช้โอกาสวัน President Day นี้เพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีคนที่16คืออับราฮัมลินคอนซึ่งก็นับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมเช่นกันประธานาธิบดีลินคอนเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์1809และเช่นเดียวกับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันที่มีอิทธิพลอย่างมากในการก่อตั้งและพัฒนาประเทศสหรัฐจอร์จวอชิงตันนั้นเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านที่ทำให้สหรัฐได้เอกราชจากอังกฤษสร้างประเทศให้มีความมั่นคงทางการเงินและเป็นผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เกิดใหม่ในขณะนั้นสามารถผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดในช่วงแรกและทำให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยกับรัฐบาลซึ่งถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและด้วยการสละตำแหน่งด้วยความสมัครใจหลังจากที่ทำหน้าที่ได้2สมัยคือ8ปีและด้วยการทำให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอำนาจอย่างสันติให้กับผู้นำที่ได้รับเลือกตั้งต่อจากตนจอร์จวอชิงตันได้สร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อๆมาส่วนประธานาธิบดีลินคอนก็เป็นเสมือนกาวที่ประสานประเทศซึ่งแตกแยกจากสงครามกลางเมืองและสร้างรากฐานให้กับการกระจายอำนาจในช่วงเวลาสันติระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐซึ่งในที่สุดแล้วการทำงานของประธานาธิบดีลินคอนได้เปลี่ยนการรวมตัวอย่างล้มหลวมของรัฐต่างๆภายใต้รัฐบาลกลางที่ไม่เข้มแข็งให้เป็นสหพันธรัฐอย่างแท้จริงภายใต้การนำของรัฐบาลกลางที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นด้วยกฎหมายเลิกทาสก่อนสงครามกลางเมืองบางรัฐในอเมริกามีกฎหมายอนุญาตให้มีทาสได้ในขณะที่บางรัฐมีกฎหมายห้ามในวันที่1มกราคมค.ศ. 1863ประธานาธิบดีลินคอนออกคำประกาศเลิกทาสเพื่อยกเลิกการบังคับใช้แรงงานทาสในรัฐที่ต่อต้านการตัดสินใจดังกล่าวนำไปสู่การอนุมัติบทแก้ไขที่13ของรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งยกเลิกแรงงานทาสทั่วประเทศด้วยเรายกย่องประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันและประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเพราะบุคคลทั้งสองเป็นตัวอย่างของคุณค่าและคุณสมบัติที่ดีในการทำงานเพื่อสาธารณะและในวัน President Day นี้เรายกย่องประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบันในขณะที่คนเหล่านี้พยายามทำตามคำปฏิญาณของตนว่าจะปกปักรักษาปกป้องและคุ้มครองรัฐธรรมนูญของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพบปะกันในวันพฤหัสบดีเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์การต่อสู้ล่าสุดในซีเรียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐอีกครั้งโดยบอกว่าตนต้องการให้มีคุณครูส่วนหนึ่งคือประมาณ 20-40% ของครูทั้งหมดที่สามารถพกปืนในโรงเรียนได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการผ่านกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองในอินโดนีเซียตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของค้างคาวกับการมีอายุยืนยาวเกี่ยวข้องกันอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติพบปะกันในวันพฤหัสบดีเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ในซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการลงมติเกี่ยวกับมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อให้มีการหยุดยิงในเมืองกูตาของซีเรียเป็นเวลา30วันเพื่อที่ความช่วยเหลือต่างๆจะสามารถเดินทางเข้าไปในบริเวณที่เกิดการต่อสู้นั้นได้นะครับทางด้านรัสเซียแสดงความกังวลต่อคำขอที่ให้มีการหยุดยิงทั่วซีเรียเป็นเวลา30วันเพื่อให้ขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือของสหประชาชาตินั้นเข้าไปยังพื้นที่ความขัดแย้งในซีเรียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าตนจะพิจารณาร่างมติดังกล่าวของสหประชาชาติซึ่งตนคิดว่าไม่ควรมีการหยุดยิงทุกพื้นที่ในซีเรียซึ่งรวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ในการครอบครองของกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายนุสราฟรอนต์และกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับโดยทางรัสเซียได้ขอให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เวลานี้การต่อสู้ในซีเรียกำลังดุเดือดนะครับหลังจากทหารซีเรียและกลุ่มกองกำลังพันธมิตรได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีอย่างหนักเพื่อยึดเมืองกูตาคืนจากกลุ่มแข่งข้อต่อต้านทางสหประชาชาติรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย346คนในเมืองกูตาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงประเด็นเรื่องการควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐอีกครั้งในวันพฤหัสบดีว่าตนต้องการให้มีคุณครูเพียงส่วนหนึ่งที่มีความชำนาญคือประมาณ 20-40% ของครูทั้งหมดที่สามารถพกปืนในโรงเรียนได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนนั่นเองนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงสังหารนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะผลักดันให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่ต้องการซื้อปืนอย่างเข้มงวดมากกว่าเดิมและเพิ่มอายุของผู้ที่จะซื้อปืนไรเฟิลได้จากระดับ18ปีในปัจจุบันเป็น21ปีนะครับรวมทั้งยุติการขายอุปกรณ์ที่เรียกว่าบัมสต็อกซึ่งทำให้ยิงกระสุนได้เหมือนกับปืนออโตเมติกนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความว่าหากคุณครูที่ได้รับการฝึกมาแล้วสามารถมีอาวุธปืนในครอบครองก็จะสามารถยิงต่อสู้กับคนโรคจิตที่เข้ามาก่อเหตุในโรงเรียนได้ทันทีนะครับและหากผู้ก่อเหตุรู้ว่ามีครูที่พกปืนประจำอยู่ในโรงเรียนก็อาจจะลังเลที่จะก่อเหตุได้เช่นกันและว่าตนเชื่อว่าปัญหาการโจมตีในโรงเรียนนั้นจะหมดไปหากครูมีอาวุธปืนในครอบครองนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่ได้พบปะกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ยิงสังหารในโรงเรียนและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้นะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้สอบถามคนที่ร่วมประชุมที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ด้วยว่าชอบแนวคิดที่ให้คุณครูมีอาวุธปืนในครอบครองไหมซึ่งมีจำนวนน้อยนะครับที่ยกมือแต่เมื่อถามว่าใครที่ไม่เห็นด้วยปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่ร่วมประชุมยกมือแสดงความขัดขานต่อแนวคิดดังกล่าวของผู้นำสหรัฐนะครับ ครับและเมื่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเดินทางกลับมาทำงานอีกครั้งในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าคาดว่าประเด็นเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนก็จะเป็นเรื่องที่ถูกนำมาหารือโต้เถียงกันอีกครั้งในรัฐสภาซึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้แสดงท่าทีที่ขัดกันเองเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องอาวุธปืนโดยในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐทวีตข้อความยกย่อง NRA หรือสมาคมปืนไรเฟิลของสหรัฐในวันพฤหัสบดีก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวกับครอบครัวของเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนว่าตนจะไม่หยุดจนกว่าจะสามารถยุติการสังหารหมู่ด้วยอาวุธปืนได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดยืนที่ค่อนข้างขัดแย้งกันนะครับขณะเดียวกันนักเรียนในหลายเมืองทั่วสหรัฐต่างร่วมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นักเรียนหลายร้อยคนจากโรงเรียนมัธยม Marjorie Stoneman Douglas High School ในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกิดเหตุสังหารหมู่ด้วยอาวุธปืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เดินขบวนไปยังรัฐสภาของรัฐฟลอริดาเพื่อกดดันให้นักการเมืองผ่านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มีความเข้มงวดมากกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นทุกครั้งหลังที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงด้วยอาวุธปืนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ประเด็นเรื่องการเป็นเจ้าของและพกพาอาวุธปืนในสหรัฐนั้นมีที่มาจากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐในบทที่2ซึ่งระบุว่าการมีกองกำลังซึ่งมีอาวุธครบมือและอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมที่ดีนั้นมีความจำเป็นเพื่อความมั่นคงและสิทธิของประชาชนในการครอบครองและพกพาอาวุธจะต้องไม่ถูกละเมิดนะครับและเนื่องจากสหรัฐประกอบด้วยรัฐต่างๆถึง50รัฐซึ่งมีกฎหมายของตนเองดังนั้นแต่ละรัฐจึงสามารถออกกฎหมายที่เข้มงวดหรือผ่อนปลนเรื่องอาวุธปืนได้ตามความต้องการของแต่ละรัฐนะครับมาถึงเรื่องของกฎหมายเช่นกันนะครับแต่คราวนี้เป็นที่อินโดนีเซียหลังจากที่ความสนใจในอินโดนีเซียมุ่งไปที่เรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียซึ่งจะทำให้การมีสัมพันธ์แบบคนรักเพศเดียวกันและการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสนั้นกลายเป็นความผิดทางอาญาได้นั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียก็ได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งอย่างเงียบๆนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้จำกัดการตำหนิวิจารณ์นักการเมืองและอาจจะมีผลต่อความพยายามปราบปรามคอร์รัปชันรวมทั้งต่อการทำหน้าที่อย่างมีสำนึกรับผิดชอบของนักการเมืองอินโดนีเซียด้วยนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้จากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียหรือที่เรียกย่อๆว่ากฎหมาย MD3 นี้จะอนุญาตให้ส.ส.อินโดนีเซียสามารถยื่นฟ้องต่อบุคคลใดก็ตามที่ตนเห็นว่าบั่นทอนเกียรติศักดิ์ศรีของตนหรือของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียทั้งยังกำหนดด้วยว่าการไต่สวนใดๆเกี่ยวกับความประพฤติของส.ส.อินโดนีเซียนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียก่อนและเชื่อว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันของอินโดนีเซียนั่นเองมีการลงชื่อออนไลน์จากผู้คนกว่า 170,000 คนเพื่อขอให้แก้ไขกฎหมายเรื่องนี้จากกลุ่ม NGO ต่างๆอย่างเช่นกลุ่มอินโดนีเซียคอร์รัปชัน Watch และสมาคมเพื่อการเลือกตั้งและประชาธิปไตยของอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามการแก้ไขกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมาย MD3 นี้จะเป็นไปได้ก็ด้วยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียเท่านั้นเองแต่ก็เชื่อกันว่าบทแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามตำหนิวิจารณ์ส.ส.อินโดนีเซียนี้คงจะไม่ได้รับความสนับสนุนหรือเห็นชอบให้มีการแก้ไขโดยศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้เนื่องจากพรรคการเมือง8พรรคของอินโดนีเซียซึ่งรวมทั้งพรรครัฐบาล PDIP ของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนั้นออกเสียงสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและส.ส.ของพรรค PDIP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็ได้เรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายห้ามตำหนิวิจารณ์ส.ส.หรือกฎหมาย MD3 ที่ว่านี้มานานหลายเดือนแล้วครับเรื่องนี้จึงทำให้เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียคงจะไม่ออกมามีบทบาทในการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยในขณะนี้เพราะว่าอินโดนีเซียจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าครับ และเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแอนดรีสฮัสโซโนนักวิจัยอาวุโสของ Human Rights Watch อินโดนีเซียกล่าวว่าการออกกฎหมายจำกัดการตำหนิวิจารณ์ส.ส.หรือนักการเมืองอินโดนีเซียนั้นจะไม่ช่วยอะไรและยังจะสร้างปัญหาขึ้นในอินโดนีเซียด้วยคุณแอนเดรียสฮาโซโนชี้ด้วยว่าสำหรับนักการเมืองทั่วไปทั่วโลกนั้นคนเหล่านี้รู้ตัวว่าตนควรจะต้องมีความอดกลั้นใจกว้างและยอมรับคำตำหนิวิจารณ์หรือการโจมตีในฐานะบุคคลสาธารณะแต่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นสำหรับอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภานิติบัญญัติของอินโดนีเซียนั้นได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการเมืองซึ่งได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจน้อยที่สุดในประเทศด้วยและความพยายามเพื่อป้องกันการตำหนิวิจารณ์จากสาธารณชนดังกล่าวก็อาจจะมีขึ้นเพื่อสร้างฐานอำนาจปกป้องตนเองให้กับสภานิติบัญญัติของอินโดนีเซียในขณะที่ความนิยมที่ได้รับจากสาธารณชนอินโดนีเซียในขณะนี้จัดว่าอยู่ในจุดต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันคุณสมพจน์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญนั่นก็เป็นเรื่องราวของการออกกฎหมายในอินโดนีเซียนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America Direct from Washington VOA ครับไปกันต่อที่ข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐขึ้นลงแตกต่างกันนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น126จุดปิดที่ 24,923 จุด Nasdaq ลดลง15จุดปิดที่ 7,203 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,700 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,332 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท48สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐร่วมกับสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI และคณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ทลายแก๊งต้มตุ๋นข้ามชาติซึ่งหลอกเงินคนวัยเกษียณชาวอเมริกันนับล้านคนตลอดหลายปีที่ผ่านมานับเป็นการเปิดโปงขบวนการโกงเงินข้ามชาติครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อเมริกันค่ะทางการสหรัฐตั้งข้อหาชาวต่างชาติ200คนและสั่งฟ้องคดีแพ่งอีกนับ10รายที่อยู่ในขบวนการนี้ฐานลักลอบโกงเงินผู้สูงอายุชาวอเมริกันมากกว่า1ล้านคนในหลายรัฐทั่วอเมริกามูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 30,000 ล้านบาทค่ะโดยวิธีของแก๊งต้มตุ๋นรายนี้จะพุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันวัยเกษียณโดยจะส่งอีเมลไปหาเหยื่อและอ้างว่าถูกรางวัลแจ็คพอตมูลค่ามหาศาลแต่จะต้องโอนเงินกลับมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมและภาษีก่อนรับเงินก้อนโตซึ่งไม่มีอยู่จริงค่ะข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยได้ว่าผู้สูงอายุชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋นเหล่านี้ทุกปีสูญเงินไปราว 3,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 93,000 ล้านบาททุกปีด้วยค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะเมื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC เสนอแนวทางให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์ที่กระทบกับบริษัทโดยให้ระบุระยะเวลาและวิธีการรวมถึงจุดอ่อนของบริษัทที่จะเป็นเป้าให้ถูกแฮกเกอร์เจาะล้วงข้อมูลหรือโจมตีระบบของบริษัทจดทะเบียนได้นอกจากนี้ทาง SEC ยังเสนอให้ผู้บริหารบริษัทหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์หากได้รับข้อมูลภายในว่ากำลังถูกโจมตีทางไซเบอร์รวมทั้งงดการซื้อขายในช่วงที่มีการสอบสวนการโจมตีด้วยค่ะต่อกันที่บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ได้ออกแถลงการสั่งปลดนายราชแนประธานในภาคส่วนธุรกิจอเมริกันเหนือโดยระบุว่าจากการสอบสวนภายในองค์กรพบว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทและการตัดสินใจในครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วค่ะด้านนายราชออกแถลงการแสดงความเสียใจแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางฟอร์ดมอเตอร์ที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไรแต่การปลดออกจากตำแหน่งอย่างสายฟ้าแลบมาได้จังหวะที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลายแห่งถูกกดดันให้ลาออกหรือปลดออกจากตำแหน่งด้วยประเด็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวที่จะทำให้สบายใจได้ว่าไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างสำหรับกรณีของบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft และชายที่ร่ำรวยเป็นอันดับ2ของโลก ที่กลับสอบตกในเกมทายราคาสินค้าในรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของสหรัฐค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการเอเลนของพิธีกรชื่อดังชาวอเมริกันโดยเธอให้บิลเกตส์ทายราคาสินค้าในรายการ5ชิ้นเพื่อจะแจกของเหล่านั้นให้กับผู้ชมในห้องส่งปรากฏว่าเขาตอบถูกเพียงแค่1ข้อจาก5ข้อแถมทายราคาได้ไม่ใกล้เคียงเลยสักนิดเดียวค่ะโดยบิลเกตส์ทายราคาข้าวกึ่งสำเร็จรูปไรซ์โรนี่ไปถึง5ดอลลาร์ทั้งที่ราคาจริงแค่1ดอลลาร์ทายราคาเม็ดน้ำยาซักผ้าไทด์พอดส์แค่4ดอลลาร์ทั้งที่ราคาจริงสูงถึง20ดอลลาร์ทายราคาพิซซ่าแช่แข็งสูงเกินจริงถึง22ดอลลาร์ทั้งที่ราคาแค่9ดอลลาร์มีเพียงข้อเดียวที่เขาทายถูกค่ะคือไหมขัดฟันที่ราคา4ดอลลาร์ค่ะภายหลังบิลเกตส์ยอมรับว่ามันนานมากแล้วที่เขามีโอกาสไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตทำให้สอบตกในการทายราคาสินค้าเช่นนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของรายงานประจำปีขององค์การนิรโทษกรรมสากล นะครับซึ่งได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆทั่วโลกเกือบ160ประเทศโดยรายงานชิ้นนี้ระบุนะครับว่าปีที่ผ่านมาคือปีคศ2017นั้นความเกลียดชังทางการเมืองได้เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศใหญ่ๆได้แก่สหรัฐรัสเซียจีนอียิปต์ฟิลิปปินส์และเวเนซุเอลาด้วยนะครับโดยรายงานชิ้นนี้ระบุว่าผู้นำของประเทศเหล่านี้กำลังริดรอนสิทธิ์ของประชาชนหลายล้านคนสำหรับสหรัฐนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากรายงานชิ้นนี้นะครับเกี่ยวกับนโยบายควบคุมคนเข้าเมืองเสรีภาพของสื่อมวลชนรวมทั้งการละเมิดสิทธิสตรีด้วยนะครับรายงานยังระบุถึงปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในหลายประเทศรวมทั้งจีนอียิปต์และตุรกีซึ่งถือว่าเป็น3ประเทศที่มีปัญหาการละเมิดเสรีภาพของประชาชนในด้านการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดนะครับมาที่เรื่องของอะไรบางอย่างที่อยู่ในค้างคาวซึ่งอาจจะทำให้มีอายุยืนยาวกว่าปกตินะครับหลายคนคงคุ้นเคยกับตำนานหรือนิทานที่เกี่ยวกับค้างคาวผีดูดเลือดหรือแวมไพร์ที่มีชีวิตยาวนานแทบเป็นอมตะเพราะการดูดเลือดมนุษย์นั่นเองแต่นักวิจัยในยุโรปพบนะครับว่าค้างคาวในโลกของความเป็นจริงนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุยืนยาวกว่าสัตว์ชนิดอื่นเมื่อเทียบกับขนาดตัวและน้ำหนักที่เท่าๆกันความลับของเรื่องนี้มาจากสิ่งที่เรียกว่าเทโลเมเรสหรือสารหุ้มส่วนปลายของโครโมโซมนั่นเองคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยของยุโรปรายงานการศึกษาเกี่ยวกับค้างคาวในวารสารวิทยาศาสตร์ Science Advance เดือนนี้ว่าค้างคาวนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่สามารถบินได้ไกลแล้วค้างคาวหลายชนิดยังมีอายุยืนยาวมากเมื่อพิจารณาจากขนาดและน้ำหนักตัวและนักวิจัยสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อหาคำตอบเพื่อนำมาปรับใช้กับกระบวนการสูงวัยของมนุษย์รวมทั้งเพื่อทำให้การย่างเข้าสู่วัยทองเป็นไปได้ด้วยดีและมีคุณภาพครับนักวิจัยได้พบคุณสมบัติสำคัญทางชีววิทยาในค้างคาวบางพันธุ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับสารชื่อเทโลเมเรสซึ่งอยู่ที่ส่วนปลายของโครโมโซมเทโลเมเรสนี้จะหุ้มอยู่และช่วยปกป้องส่วนปลายของโครโมโซมแต่จะมีขนาดสั้นลงทุกครั้งเมื่อเซลล์แบ่งตัวและการสั้นลงของเทโลเมเรสทำให้เซลล์สลายตัวนำไปสู่กระบวนการชราภาพในสิ่งมีชีวิตอย่างไรก็ตามในค้างคาวบางพันธุ์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มค้างคาวหนูซึ่งมีหูลักษณะคล้ายหนูและสายพันธุ์อื่นที่ใกล้เคียงที่เรียกว่าค้างคาวกลุ่มไมโอทิสค้างคาวกลุ่มนี้มีสารเทโลเมเรสซึ่งไม่สั้นลงจากการแบ่งเซลล์หรือสั้นลงในอัตราที่ช้ากว่าปกติครับนักวิจัยพบได้ว่าค้างคาวพันหนูโดยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุยาวถึง37ปีและค้างคาวไมโอทิสบางพันมีอายุยืนที่สุดคือถึง41ปีในขณะที่ถ้าเทียบจากขนาดและน้ำหนักตัวแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพันอื่นที่มีขนาดเล็กเท่าค้างคาวจะอยู่ได้เพียง4ปีเท่านั้นเอง นักวิทยาศาสตร์บอกด้วยนะครับว่าเท่าที่ทราบในขณะนี้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียง19ชนิดเท่านั้นที่มีอายุยืนกว่ามนุษย์ถ้าเทียบจากขนาดและน้ำหนักตัวโดย18ใน19สายพันธุ์นี้ล้วนแต่เป็นค้างคาวส่วนสัตว์อีกชนิดหนึ่งนั้นคือหนูไม่มีขนพันธุ์หนึ่งในแอฟริกาชื่อเน็กโมแรดครับครับก็เรียกได้ว่าเทเลโมเรสคือความลับที่ช่วยให้ค้างคาวมีอายุยืนกว่ามนุษย์ถ้าเทียบจากน้ำหนักตัวและขนาดของร่างกายนะครับและเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็อาจทำให้บางคนตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าน่าจะเกิดเป็นค้างคาวดีหรือไม่แต่ถ้าถามผมแล้วจะเป็นมนุษย์หรือเป็นค้างคาวนั้นก็คงดีพอๆกันแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วถ้าเลือกได้ขอเป็นมนุษย์ค้างคาวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington